zvířata.
Tak nám utekl další měsíc a pořad Máme rádi zvířata vám nabízí vydání, které pro vás připravil Martin Hlaváček. Dnes to bude zejména o rybách. Nejdříve se zaměříme na problematiku candáta na Lipně a následně se budeme věnovat sezóně sportovního rybolovu dravců, která začala 16. června. A na závěr vám přečtu jeden příběh, který nám poslala paní Marie Marčíny z Českých Budějovic. Přeji vám příjemný poslech. Nedávno jste mohli i ve zprávách Českého rozhlasu České Budějovice slyšet informaci o tom, že rybáři společně s vědci z Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích instalovali do určitých míst u dolní nádrže Lipno takzvaná výtěrová hnízda, která měla na pomoci rozmnožování candáta. Jeho počet v nádrži totiž už nějaký čas ubývá. Kdy se zjistilo, že něco není v pořádku a co by mohlo být příčinou, na to jsem se už zeptal jednatele jeho Českého územního svazu, Českého rybářského svazu, Jiřího Marka.
Tohle to je velice záludná otázka. Zhruba 10-15 let zpátky jsme začali pociťovat, že ty úlovky vlastně vykazovaných ulovených candátů do úlovkových listů rybářů, tak se nám začínají tenčit. No a otázka byla proč. Takže bylo tady několik variant, samozřejmě uživnost Lipna, nádrž jako taková má svůj vývoj, jo, a ono se dá velice těžko předpokládat, jakým způsobem se nádrž bude vyvíjet. Hned po založení Lipna to byla vyloženě štíková voda, lovilo se tam mraky miníka, velká populace mareny tam byla. No a postupem času, nechci říkat, že by se přímo degradovala, ale eutrofizace, to znamená zhoršení kvality vody, nastává. Jednak se podívejte dneska na Lipno, tam je to samý hotel okolo, různé nemovitosti se tam stále staví. Ač čističky, které jako by měly vyčistit vodu, ale ty důležité živiny, ty dusíkaté látky, které dělají podporu řas a potom podporu planktonu, tak ty nám začínají chybět. A na základě toho se tam zase začíná vytvářet sinice, jo, což je vlastně nepoměr dusíku a fosforu ve vodě. No a ovlivní to i ten potravní řetězec všech rybiček, nejenom právě candáta. Takže já se vrátím ještě k candátovi. Zavedli jsme tam jako rybáři nejdřív míru, minimální míru lovní rybičky 15 cm. To se zlepšily stavy, takže populace, co dělali výzkumy Akademie věd, tak candát stoupl.
Pardon, vrátím se k té, jak jste říkal, lovné rybičky 15 cm, čili nástražní rybičky.
Jo, ano, nástražní rybičky.
Laikům takhle osvětlil.
Ano, minimální rybička mohla být 15 cm, pak se zjistilo, že celkem candát ubývá pořád, tak jsme zvýšili, od letošního roku už tam platí míra rybičky 20 cm, kterou můžou teda rybáři napíchnout na háček a lovit jakýhokoliv dravce. Přívlačáři zatím omezení nějak nejsou. No ale co je problematický, tak zjišťujeme, že na základě výzkumu Akademie věd, která vlastně už několik desítek let dělá pravidelné odlovy a analýzu nádrže Lipno, tak konstatovali, že candáta se tam vytírá relativně slušné množství, že v poměrně velké množství vykuleného plůdku candáta, ale měly nastat doby, kdy tenhle ten plůdek, jak se říká, dorost do dospělosti a měl, dá se říct, být i na úlovcích rybářů a to se nestalo. To znamená, v jeden okamžik bychom řekli 3-4 roky zpátky candáta dost, ale on někam zmizel. On prostě se ztratil a teď se zjišťuje proč, jakým způsobem.
Zaslechl jsem také, že jedním z důvodů by mohl být i sumec. Je to oprávněná domněnka?
No, sumec. Je to zvláštní, protože sumec byl naposledy do Lipna vysazen v roce zhruba 94 oficiálně. No a od té doby, když se podíváte do jakékoliv literatury, tak máme určitou nadmořskou výšku, kdy je garantováno, že v této vysoké nadmořské výšce, jako je Lipno, tak se sumec v žádném případě nevytírá. Bohužel sumec se přizpůsobil. Říkám bohužel, protože dneska se na Lipně vyskytují všechny věkové kategorie sumce, to znamená, jsou tam ryby 2,5 metru dlouhý, což prokázaly loňské odlovy právě Akademie věd. A ten sumec i potom po analýze vlastně zaživocího traktu tak měl docela významné množství právě generačních candátů v sobě. Takže tady začala kolovat vlastně myšlenka, že i ten sumec se podílí na úbytku vůbec generačních candátů, který se posléze mají vytírat.
No a nebudeme se nic nalhávat, pytláctví je tady taky.
No tak pytláctví tady bylo od jak živa. To jako jeho Češi, co si budem nalhávat, stačí Klostermann. Mlhy na blatech, kdo si to přečetl, tak ví, že prostě my to tady máme jako v krvi, ale to samozřejmě už čas se posunul a myslím si, že to lidi neomlouvá, takže každý by se měl zamyslet sám nad sebou a prostě pokud upytlačí tyhle ty drahocen ryby, které jsou, kterým vnímám, generační materiál, který se následně vytře, tak potom už samozřejmě se z toho žádná rybička nevykulí, jo, a může se stát, že nám pořád ty candáti budou ubývat na Lipně.
Teď pojďme už k tomu, o čem také chceme mluvit, to znamená ta opatření, která jste společně s vědci udělali tento rok.
Nainstalovali jsme, nebo respektive nejprve jsme vyrobili 60 hnízd, třecích hnízd pro candáta.
Určitě nám řeknete z čeho?
Jenom chci zdůraznit, že se jedná o metodu, kterou my jsme teda nevymysleli. To už dávno dělali naši předkové rybníkáři na rybnících, pokud chtěli, aby se jim tam candáti vytřeli, tak vytvářeli takzvaná candátová hnízda. A my jsme teď ten model, dá se říct, vylepšili a 60 takových hnízd jsme instalovali na nádrž Lipno. Jak to třecí hnízdo vypadá, tak si představte, taková ta betonářská karisí, se tomu říká, vlastně z ocelových prutů svařených, tloušťka 6 mm, oko 10 na 10 cm, tak to je základ. No a na tom je připevněno 10, dá se říct, štětek. Jsou to něco jako, když se čistí komíny, nebo když čistíte lahve, tak v Pelhřimově nám vyrobili metrové kartáče a zhruba 8-9 těch kartáčů se vejde na tu jednu karisíť, dávají se vedle sebe a oni vytvářejí takový jakoby štětinky, takovej náhrada kořenu ostřice. Jo, protože v minulosti se ty hnízda vyráběly z kořenu ostřice, protože to bylo nejlepší materiál. I v přírodě se ten candát právě používá takovýhle substráty, na který se vytírá. Takže využili jsme tohodle toho umělého materiálu, který už je lety ověřen, že ten candát ho přijme a bez problému se na něj vytírá. Toto hnízdo je potom umístěno do hloubky ne, 1,5 až 2 metry. Samozřejmě je označeno bojkou. Na té bojce je napsáno zákaz chytání ryb, trdliště. No a rybáři, nebo respektive i laická veřejnost, by bylo nejlépe, kdyby okolo opatrně propluli nebo podívali se a hlavně neskoumali, co je na konci toho špagátu. To můžou jenom ty vědci, kteří právě posléze kontrolují, jestli tam candát je nebo není. Candátní hnízda jsme instalovali koncem dubna na 5 lokalit, to znamená po 12 kusech, no a průběžně vlastně monitoruje profesor Kubečka z Akademie věd.
Možná jenom taková věc, někdo si třeba zeptá, no tak když to hnízdo je v podstatě a ty kartáče jsou umělohmotné, jak se ta jikra na tom udrží?
No tak je to tak, že vlastně ty jikry, pokud jikrnačka vypustí mlíčák, je oplodní mlíčím, tak ty jikry se stávají lepkavé. Takže tam jsou hrozný jiker a jsou krásně rozesety po celé ploše toho hnízda. Specifikou candáta je, že se mlíčák s jikrnačkou sejdou právě na tom vytěrovém hnízdě. Jikrnačka se vytře a pak hnízdo opustí. Zůstává mlíčák a ten po celou dobu inkubace, dá se říct, střeží to hnízdo a hlídá proti okounům, ploticím, cejnům, zkrátka jiné drobné vodní havěti, aby náhodou ty jikry něco nesežralo. Pokud potom dojde k vykulení plůdečku, tak ten mlíčák hnízdo opustí. No a najednou zase hnízdo je volný a stává se nám, že i to hnízdo je navštěvováno opakovaně. To znamená, přijede tam jenom další pár. Jo, takže samotné tření, teď jsme zjistili, že nejenom od dubna, ale až vlastně ještě v květnu, takže probíhá stále ten výtěr candáta, takže opakovaně. Kolegové na Orlíku i na Slapech tam ty dokonce zaznamenali, že na jedno hnízdo se vlastně ten candát vytřel třikrát po sobě. No a děje se to proto, protože jsou různý teplotní režimy v té dané nádrži, takže v místě, kde je větší teplo, tak tam ty ryby se vytřely dřív, potom tam připluly ryby, které celou dobu se držely někde v hloubce nebo na přítoku, odkud přitékala studená sněhová voda, teď se bavím hlavně o Lipně, tak to tření přichází na ně později. Jo, a vidíme to, právě letos jsme zaznamenali, že v tom dubnu bylo krásné teplo, dobrý, první candáti se vytřeli a pak si vzpomenou lidi, přišlo obrovské ochlazení, na Šumavě napadlo 30 cm sněhu, jo, a samozřejmě voda, která přitéká do Lipna, byla ledová, takže výtěry se zastavily, takže zhruba o 3 neděle se to všechno posunulo.
No, teď se budu ptát samozřejmě na výsledky nebo na sledování, jak to podle vás dopadlo, jestli všechna hnízda byla obsazena postupně, jak to je s vykulením a jestli lze očekávat zlepšení stavu, i když samozřejmě musíme také si uvědomit, že asi jedno opatření jednorázové nebude stačit.
No tak, jak už jsem říkal, tak umístili jsme 60 hnízd, ale bohužel některé lokality jsme zvolili nevhodným způsobem, to znamená, zůstaly prázdné. Zůstaly prázdné z toho důvodu, že tam v Lipně jsou spodní proudy, které přináší různý rašelný sediment, jo, a už po několika dnech ta hnízda de facto byla zapláchnutá a pokryta tímto sedimentem, takže ten candát se odmítl na ta hnízda vytřít. Takže ten úspěch, můžu říct, jsme zaznamenali zhruba na 20 hnízdech, kde jsou to zátoky, většinou chráněné zátoky, no a na příští rok se budeme snažit to zopakovat a už teda budeme tlačit ty hnízda rovnou do lokalit, kde ten výtěr proběhl v pořádku.
Vy jste už ale také v úvodu našeho rozhovoru zmínil určité potravní podmínky pro toho candáta, ale v podstatě tím pádem i pro ten plůdek. Protože jak začne žít, to je to nejdůležitější. Jak to tam vypadá v tomto směru?
Tak plůdek jakékoliv ryby, když se vykulí, tak je závislý na planktonu. A posléze, když je planktonu dostatečné množství, mám na mysli hlavně zooplankton, tak ta rybička potom prosperuje, roste, roste. No a na Lipně sledujeme, že i když ten candát se vytře, jeho relativně velké množství, tak ty larvičky vyrostou a ten plankton nám tam mizí. A tím pádem začíná se nám ten candát, ten plůdek toho candáta rozdělovat na takové dvě kategorie. Jedna jsou normální candáti a druhý jsou, jak říká profesor Kubečka, trpasličí candáti, kteří prostě ani do konce roku nedorostou přes 10 cm. Když ten candát má normální vývoj, tak září, říjen už má 15-25 cm, takže to už je potom hotový dravec. No a problém vidíme v tom, že zkrátka a dobře ten plankton nám zmizí, nebo respektive v okamžiku, kdy ten candát by měl přejít na živou potravu, to znamená rybičky, další, tak buď už ty rybičky jsou tak velký, že nestačí sežrat a tím pádem on, dá se říct, nemá možnost růst a vzniknou ty trpasličí formy. Ten candát trpasličí forma je samozřejmě, ona to není žádná trpasličí forma, on je to prostě candát, který neměl potravu. No a stává se opět potravním řetězcem pro další druhy dravců, jak jsou okouni, samozřejmě štiky, ale hlavně i samotný candáti, protože candát je kanibal taky. Jo, takže de facto ty větší candáti rostou na svých sourozencích. Ač je to takový drsný, ale prostě ta příroda je neúprosná v těchto věcech.
A do budoucna myslíte, že tohleto opatření by se mohlo povést a opět na pomoci zvýšení stavu toho candáta na Lipně?
No tak věříme tomu a je to ještě samozřejmě otázka sáhodlouhých studií, které právě připravují kolegové z Akademie věd. Velice si vážíme toho, vlastně průzkumu, který tam vzniká, proč tam mizí plankton v určitých měsících, proč se nevytírají další druhy ryb, které by následně mohly být potravou pro tyhle ty malý candáty, jo, a tak dále. Zkrátka dobře, ideální by bylo ta vyváženost vůbec potravního systému v Lipně. No ale jak už jsem zmínil, živiny, je to šumavský, je to prostě horský jezero. A myslím, že v Evropě žádné takovýhle jezero není i s tím rybářským tlakem, i celkově rekreačním tlakem. Takže i ta Akademie věd, myslím si, bude mít velice cenný výsledky a dá se říct pro další studium.
Příště, i když to bude až za měsíc, bude znovu řeč o Lipně, ale tentokrát v souvislosti se snahou vrátit do této nádrže marénu. Další minuty pořadu Máme rádi zvířata budou opět patřit rybám, ale teď už z pohledu ryze sportovního. 16. června byla na rybářských revírech zahájena sezóna lovu dravců. Proto jsem opět navštívil v jedné z rybářských prodejen zkušeného rybáře Jana Stluku, abych se ho zeptal, jak bych se měl na takovýto lov připravit.
To je relativně jednoduchá otázka, bude to zase strašně dlouhá odpověď. Vždycky by to mělo být v nějakém prostě kompletu, to znamená, mělo by to být vyvážený a je to ani ne, na jaký ryby jdu, jako první, s jakýma nástrahama tam jdu. To znamená, rotačka chce vlasec, protože prostě to zničí. Eventuálně vlasec je dobrý u všech nástrah, kdy nepauzuju. To znamená, když půjdu tahat rychle pod hladinou boleny a ten bolen to neprohlíží a hned na to naletí, tak je super vlasec. Všude jinde potom šňůra, protože prostě ta šňůra má minimálně průtahu a má pro nás jako pro vláčkaře obrovský přednosti. Já vlastně dneska 99% jedu jenom ze šňůrou. No a pruty vždycky volím podle nástrahy. To znamená, když se jdu bavit někam z okumny, tak prostě mám malý nástrahy, ať už gumový nebo voblery, to je jedno prostě a vemu si adekvátně měkký prut a s tím, jak jako zvětšuju a stěžkávám, dá se říct, že ty nástroje, čím jsou větší, tím jsou těžší, tak tím beru samozřejmě těžší vybavení. A to je asi tak kostce všechno.
Dobře, kam bychom se teda vypravili? Je taky nějaký rozdíl mezi tím, když půjdu na řeku, na proudnější řeku, když půjdu na rybník, který je součástí revíru, nebo u dolní nádrž?
Roční období by mělo hodně ovlivňovat výběr lokality, kam půjdu. To znamená, čím víc jsem v létě, tím jednodušší a snažší je chytat na řece, protože řeky nikdy nebudou trpět, nebo téměř nikdy nebudou trpět nedostatkem kyslíku a ty ryby se nám sjedou de facto vždycky pod nějaký jako nejbližší jez a tam budou. Tam už je jenom otázka, jestli já tam půjdu jako každý přes den a moc jich nechytím, anebo si počkám na noc a chytím jich víc. V tomhle ty rybníky můžou být zrádnější, že ta aktivita na těch stojákách v tom létě je chvilku v noci, chvilku ráno a přes den je to jako absolutně mrtvý, takže spíš si vybírat podle samozřejmě druhu ryby, protože když budu chtít chytat pstruhy, tak potočáky tak nemůžou jít na stojatý bahňák a když budu chtít chytat dvoumetrový sumce, tak je asi nenajdu v Podhorské Bystřině. Takže i samozřejmě ta ryba to ovlivňuje. Nicméně v těch prvních 14 dní té nové sezony, tím, že to ty ryby vlastně 6 měsíců neviděly, tak je to v podstatě úplně jedno, kam člověk půjde, protože si dobře zachytá. Ještě jedno malé omezení léto je samozřejmě vodáci na řekách a druhá věc jsou turisti a obrovská vegetace a komáři jsou řeky. Lužnice, Nová Řeka speciálně, to je prostě v létě jako peklo, protože prostě komáři, prostě peklo, kopřivy, peklo. Ale zase, jak říkám, je lepší vzít v tom létě brodky a najít ty jezy a chytat vlastně v létě to podjezí a když se vydáte na stojáky, ať jsou to přehrady nebo rybníky, tak brzo ráno, anebo prostě večera počkat tam do noci a takhle. A jak říkám, to vybavení když půjdu na štěky a budu mít velký nástrahy, tak potřebuju prostě tvrdý prut, abych to odhodil a prosek.
O tom nočním lovu se ještě budeme bavit. Já teď třeba se rozhodnu, že půjdu na řeku. Váhám tedy, jakou zvolit nástrahu, protože vlastně nevím, co chci chytat úplně, protože rád bych si zachytal a něco eventuálně chytil. Mám zvolit nejdřív třeba rotačku nebo nějakou plovoucí nástrahu či potápějící se nástrahu, tedy, která nejdřív plave a pak jak táhnu, tak jde pod hladinu.
Tak, existuje něco, čemu se říká cílený lov. To znamená, když půjdu cíleně lovit sandáta, který je v 90% u dna žije, tak vždycky musím zvolit něco, co jde u dna. Trošičku se v té rybařině zaměňuje plavoucí nástraha a hladinová nástraha, protože existují woblery, které přestože plují po hladině, když je nahodím, tak jakmile začnu tahat, tak prostě okamžitě to nořítko je potopí dolů, já tluču vodno, zjistím, že už tluču moc, počkám, přestanu vláčet a ty woblery vyplavou. Takže vždycky si je třeba říct, co chci chytat. Buď jdu někam cíleně, to znamená jdu na sandáty někam cíleně, takže mě zajímají mostní pilíře, podjezí, díry, jámy a budu se tam snažit být včas, kdy berou a budu se snažit tu nástrahu držet u dna. Nebo pro změnu si řeknu, dneska chci boleny. Boleny zase těsně pod hladinou, takže zvolím hladinový nebo podhladinový nástrahy. Nebo si řeknu, jdu po štikách, ta štika zase je spíš jako v první třetině toho sloupce a i když je zrovna u dna, tak nemá vůbec žádný problém po té nástraze vystřelit. Okoun je de facto to samý, a nebo jsem prostě klasický rybář, který si chce zachytat a jak už jsme řekli, rotačka je královna univerzálního chytání, takže nandám rotačku a jdu si. Další věc je třeba si udělat to taky pohodlné, ten rybolov, to znamená sandátí přívlač je náročná, trhá se, škube se, těch ryb je samozřejmě strašně málo, záběrů je málo, kdežto prostě, když budeme chytat s hladinovkou nebo pod hladinovkou, tak neutrhnu skoro nic, takže i si to jako přizpůsobit tomu, co já chci u té vody dělat a jestli mám dneska náladu prostě 7x to navázat, 8x to utrhnout, prostě přijít o nějaký peníze a nebo si prostě udělat naprosto pohodový den, kdy prostě nic neutrhnu, bavím se, je mi dobře a to taky jako k tomu patří.
Mě docela zajímá, když jdu na ty ryby, tak si říkám, tak tady takováhle je barva hladiny té řeky a teď vlastně nevím, jakou barvu nebo jaký odstín té třpytky bych měl zvolit, nebo jsem na potoce nebo na řece, vezmu si rotačku. A teď co? Je sluníčko nebo je naopak zataženo? Mám mít světlejší nebo radši tmavší?
My jsme lidé, takže 80%, možná víc toho, co vnímáme, vnímáme očima, že jsou pro nás ty barvy hrozně důležitý. A myslím si, že není rybář na světě, který by neřešil barvu nástrahy. Včetně mě, samozřejmě, pozor. Ale jedna věc je jasná. Plotice bude pořád modrostříbrná, jestli je zataženo, jestli je to kalný nebo ne, prostě více či méně bude pořád barevná. Trošku se samozřejmě bude přizpůsobovat. Co se týče přírodních barev, to znamená ta svatá trojice, zlato, stříbro, měď, kdykoliv, ať svítí nebo nesvítí, dejte jí tam, vykašlet se na všechny poučky. Trošičku nelogický, v kalné vodě používejte spíš tmavý barvy, ne řvavý. A jestli jako někdy řeším barvy, tak je neřeším ani podle aktuálního počasí, ale spíš podle toho, v jaké části sezóny se nacházím. Konkrétní příklad na to léto nebo to zahájení, že 16. června a léto, používám menší nástrahy a spíš přírodní barvy. A čím víc to jde do podzimu, tím víc zvětšuju tu velikost, ty nástrahy. A už to prokládám i prostě klasickýma jako řvavejma barvama, takzvaným říká se tomu lidově papoušky, jo, chytáme jako ty FTčka, orančky a svítivý barvy. To je jedna věc. Druhá věc je, u té přívlače už přece jenom taky ty ryby reagují na tlak ze strany ostatních kolegů. To znamená, když potkáte 8. rybáře ten den, který má na prutu nastraženou svítivou nástrahu, tak není úplně dobrý nápad taky tam dát svítivou nástrahu. A na druhou stranu se nebojte, i v křišťálově čistý řece, úplně průzračný malši, z který si pomalu můžete napít, dá tam naprosto svítivou barvu. Budete se divit, jak to někde jako neskutečně funguje. Je to nepřirozený, který by to nikdy neviděli a přesto na to útočí. Musím se přiznat, že dneska já chytám na barvy nástrah, který se nejhůř prodávají, protože se nelíbí. To jsou takový zelený a jako motorovej olej barvy a říkáme tomu chrchly, prostě úplně prostě zeleno, šedivo, absolutně nepřitažlivý barvy, který hodíte do lipna, který je prostě od rašeliny takový spíš do Coca-Cola barvy a ty ryby se z toho můžou zbláznit. Ale je to strašně důležitý, to, co jsem řekl. My to všechno řešíme přes oči, jako rybáři, a někdy je prostě je třeba dát důvěru a říct si ne, prostě nemá to logiku, mně se to nelíbí, někdo mi to doporučil, já to tam hodím. Protože já samozřejmě se zase přiznám, že ty barvy mi taky někdo před lety doporučil, v životě bych si je sám nekoupil a prostě dneska je ta máma třeba super úspěšná barva a řekl bych, já nejmíň prodávaná je černá. Úplně klasicky černá, mám spoustu lidí, kteří chytají už jenom černý nástrahy. Mám kamarády, kteří vážou jenom černý mouchy, maximálně tam dají trošku žlutý, ale 90% té nástrahy je černá. A funguje to, funguje to, funguje to.
Čili nespoléhat na to, že ta ryba přece to taky nemůže vidět jako já.
To nikdo neví. Jsou sice nějaké teorie o tom, jak vidí ryba. Druhá věc je, ona to může vidět ze spoda jinak. To znamená, ona třeba tu černou nástrahu proti, třeba řeknu, světlý obloze vidí daleko líp než bílou.
Aspoň jako silueta, to jí stačí.
Tak, a to jí stačí. A druhá věc je, nikdo to neví. Jsou teorie různý, všechny možný. Já jsem se ptal i několika hodně vzdělaných lidí a všichni mi řekli, zatím není jako nic jako oficiálního, když jsou nějaký práce jako zpracovaný. Druhá věc je, co se furt bavíme, může být voda, na který funguje tato barva, protože prostě jsou tam raci, tak chtějí tuhle barvu a před 20 lety těch raků na Lipně bylo minimálně a dneska, přestože to nejsou ty původní raci, jsou to ty invazivní, ale je jich tam miliony a ty ryby na to přišly jako na přirozený zdroj potravy. Druhá věc, ještě takový zajímavý příběh, co se týče barvy. Začínal jsem na jedný malý pískárnic, spíš na bývalém lomu kaolinovým. A někdo jednou měl nápad, protože to je i cíl rodin z toho malého městečka, jako rodinných výletů ten rybník, že tam byly lavičky, tak aby to vypadalo dobře, tak se tam nasadilo takových 200-250 takzvaných zlatých jesenů. A ty vypadají tak, že jsou naprosto svítivě oranžový. A přiznám se, že jak ten jesen je podhladinový, tak všichni mohli v přímém přenosu zjišťovat, jak to hejno mizí. A nakonec tam prostě zbyl jeden. A je pravda, že v ten čas, kdy tam ty jeseni byly, tak oranžová, svítivě oranžová nástraha byla úplně to nejlepší. A ještě jednu, co se týče barvy, třeba holandský průvodci říkají, že oranžová je typicky přírodní barva, že je třeba na ní chytat.
To znamená, nebát se toho. Když jdu, nic mi nebere, nic nemůžu chytit. Klidně můžu dát úplně jinou barvu té nástrahy a můžu mít úspěch.
Samozřejmě třeba mít v potaz, že existuje jenom jedno jediné rybářské pravidlo, který vždycky a všude funguje. A to zní, že je-li prud nahozen, záběr není vyloučen.
A ještě jsem slíbil posluchačský příběh. Poslala nám ho paní Marie Marčíny z Českých Budějovic a nazvala ho Až přijde kocour. Před časem jsem se na večer opět vypravila k louži. Louže je malý kulatý rybníček, který nějakým záhadným způsobem odolal náporu civilizace. Stal se útočištěm rodinky zelených skokanů, vodoměrek, různých vodních šneků a karásků, které tam vhodili dělníci hloubící vedle základy pro další administrativní budovu. Dokonce tam jednou nějaký pán položil vedle mne na břeh želvu, kterou prý zachránil před přejetím, když jel na kole. Ta se ale zřejmě vypravila někam dál, protože už jsme ji tam víckrát neviděli. Vedle rušné komunikace oddělené protihlukovou zdí v těsné blízkosti cyklistické stezky tak vznikla jakási oáza. Nadšeným úsilím dvou blízko bydlících dam se podařilo okolí rybníčku olemovat kameny, osázet různými rostlinami, včetně květin a keřů. Přidala jsem se k těmto dobrovolnicím a občas také něco zasadím, zakropím či vytrhám plevel. Vzhledem k tomu, že půda tam není půda, ale kamenitá pláň, je zázrak, že tam vůbec něco vyroste. Zabrala jsem se do práce, když jsem ucítila zezadu do odhaleného lýtka prudký náraz něčeho chlupatého. Polekaná jsem se ohlédla a krásný, velký, zrzavý kocour s obojkem na krku se domáhal mé pozornosti takovým důrazným způsobem, jako by mi chtěl něco připomenout. Pohladila jsem ho, ale než jsem se nadála, jak se objevil, tak opět zmizel. Po návratu domů jsem na to přišla. Bylo totiž 5. září a to má moje sestřenice narozeniny. Na tom by nebylo nic divného, kdyby se nejednalo o velkou milovnici a chovatelku koček. Myslím si, že ty její mi chtěli z vděčnosti ke své paní toto výročí připomenout a vyslali na druhý konec města svého kočičího vyslance. Sestřenici jsem popřála alespoň po telefonu a pomyslela jsem si, že nic se neděje náhodou. Poděkuji paní Marii Marčíny z Českých Budějovic, dále mistru zvuku Romanu Kambovi a také vám, posluchačům, za pozornost. Loučí se a hezké léto přeje Martin Hlaváček.